Зараз ви послухаєте одне з 30 найкращих українських оповідань. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Читає Богдан Амосов.
Балада про квашені помідори. Автор Сергій Осока. Історія квашених помідорів починається ранньої весни, коли ваша стара і наче вже нікуди не вгодна прабаба, замість годинами кликати до себе смерть або навпаки просити Бога продовжити її віку, раптом дістає з-під ліжка вузлики й клуночки, ворочки, газетні пакунки, порвані целофанові пакетики, а часом і шматини з чистого небіленого полотна. Ваша прабаба розкладає все те на колінах, сідає при вікні і довго ворушить, перетрушує, перебирає. Оце, мабуть, оті прошлогодні сливки. Чи ні? Це, мабуть, ті, що манька привезла з Піщаного. Які ж його в чортового батька садить? Ваша баба, власне, дідова жінка. Не забудьте, що вона баба тільки вам, а комусь якраз осоружна, ледача і лайлива невістка. Щоразу намагається зірвати священне таїнство підготовки насіння. Вона дістає зі своєї пропахлої хлібом сумки магазинні пакетики з насінням і тиче їх прабабі у вічі. Ось нате, дивіться! Яке хороше! Сортове! А в ваших вузлах там чорти водяться, ось я їх викину! Ваша прабаба здивовано здвигає плечима, кидає на отуманію зневажливий погляд і цідить крізь зуби.
Ольго, ось не ліз.
Закінчується все щоразу одним і тим самим. Невістка вдягає свою нову сиреневу кофту у 4 гудзиках і тікає у свою квартиру, трикімнатну, з ванною і телевізором, у якому на вибір – звук або зображення. На прощання вона обіцяє, що тут більше навіть ноги її не буде, присягається, що цього року нічого не садитиме взагалі, що її пенсії цілком вистачить на мішок картоплі і 3 цибулини на всю зиму, констатує, що в цій хаті ніколи нічого путнього не буде, бо вона проклята Богом і людьми. А оце прекрасне сортове насіння по 3,20 за пакетик вона з собою візьме.
«Щоб тебе ще й за пупа взяло!»
Звично посилає їй услід ваша прабаба і продовжує свою пильну працю. А на дворі грюкає хвіртка, сердито пихкають сині сусідські жигулі, лежить наметене, але ще не спалене торішнє листя і вже пробивається з гілок нове. Осокори у березі стоять у воді по коліно, настає вечір, уже цвітуть одвічні болотні півники. Вам кортить гуляти, кортить дихати димом, кортить ходити ходора од весняного повітря. А ваш дід дивиться телевізор, стрясається від сміху, гладить кота, надягає і знімає окуляри. Уже вночі ви застанете насіння у щербатеньких горщичках, надбитих мисочках і дірявих каструльках, замоченими у воді. Битиметься нетлі у вікно, ви їстимете яєчню з салом і звично дивуватиметесь, як з такої чортівні може вирости щось путнє. Але ви жодної миті не сумніваєтеся у своїй прабабі. Через тиждень або півтора – вранці ви вийдете на двір і побачите, що прабаба ваша на грядці. І то ж не сама, а вдвох із блудною невісткою. Ставлять тички, сапкою роблять борозенки, вкидають туди товсті набубнявілі насінинки. Ніякої розсади, зразу в живу землю. Яка там розсада? Ваша баба, забачивши вас, розцвітає на півполя і гукає.
«Сережику, айди сюди, мій сладенький мармеладік!»
Ви чогось наче соромитеся, але йдете на ватяних ногах і цілуєте свою блудну бабу в червоні розпашілі щоки. Потай лізете у кишеню у пошуках якоїсь цукерки і знаходите щось театральну або найчастіше м'ятну. Сама баба м'ятних не любила, казала, що одних у роті холодно. Ваша прабаба пережила невістку років на 7. Саркома. Навесні баба почала трохи задихатися, наприкінці літа вже не могла донести від колодязя піввідра води, усю осінь пролежала у лікарні, а всередині грудня померла. Вам ніколи не забути, як мати, уже тоді, коли все було ясно і зрозуміло, послала вас пакувати бабині речі в її міській квартирі. Читачам буде не дуже цікаво знати, як довго ви сиділи серед кімнати, не знаючи, що куди покласти і навіщо. просто на ваших очах. Найважливіші і найдорожчі у житті предмети перетворювалися на мотлох, легшали, ставали невидимим пилом. Ви вдихали той пил від її старих стрічок, від її вишневих і зелених суконь, від простирадел, від надбитої порцеляни, від нещислених чепірадлистих статуеток. І майже не відчували цього. Ви складали її колишні речі у картонні ящики, заклеювали їх скотчем і закурювали цигарку над кожним. Запах диму змішувався із запахом пилу, із запахом розсипаних прянощів, столітніх парфумів, індійського мила і прибресклих вишневих наливок. Речі подеколи ворушились і стогнали, чи то від тісноти, чи від чогось іншого. Речі вже тоді знали, що їх розтикають сусідам, а решту винесуть на смітник. Вони знали, а ви ще не зовсім. Для вас ця напівобжита квартира із вічно порожнім холодильником, засохлим кактусом на підвіконні та чайним грибом у банці колись була порятунком від відчима, скандалів, істерик і всього вічного дурдому рідної домівки. Коли ви склали всі речі і вдихнули весь пил, коли сіли на підлогу і закурили вже востаннє, вам потемніло в очах. Десь поряд уже стояла сувора зимова ніч, але штори були не зняті. Тоді ви зняли всі штори, і квартира стала ще страшніша, ще незвичніша, ще порожніша. Наскрізь. Як ви звідти йшли, чуючи, що вона вам зітхає вслід і кличе назад, наразі не хочеться згадувати. Потім у тій квартирі зробили євроремонт, поваляли всі стіни, і ніщо більше, геть ніщо більше не нагадує там про бабу. Зате ж у селі перед причілковими вікнами досі росте три кущі півоній. 20 зим на них не дихали, а вони й досі є. Біла, рожева і зовсім червона. Приїдеш, сядеш перед нею навпочепки і мимоволі поцілуєш у розпащілу щоку. За місяць ваші баби вже полють грядку, лаються, що не тиждень, то здимається сиренєва кохта і чмихають сусідські жголі. А помідорам те байдуже. Ростуть. Щоранку, йдучи до річки трусити ятері, ви дивитеся на їхнє жовте квіття і зело, що по-особливому терпко пахне, якщо зірвати листочок і розім'яти його в руках. Зовсім скоро там з'являються і маленькі зелені помідорчики. Потім їх стає більше і більше, і навіть так багато, що вони валяють додолу стебло. Тоді ваш дід настругує тичок, а прабаба нарізає мотузочок, і вони підв'язують опалі стебла. Ви купаєтесь, їсте полуниці і ранньої гірки, робите шкоду, пробиваєте ногу цвяхом, уперше цілуєтесь, уперше куштуєте самогонку. І, на превеликий жаль, не можете так уже достовірно розказати, як саме росте помідор. Його життя проходить паралельно вашому, а паралельні лінії, як відомо, ніколи не перетинаються. Уже зараз, коли минуло років у років, ви можете про щось згадувати і про щось жалкувати. Безсило сердитись на себе, що мало допомагали своїй прабабі, що мало просто були з нею поряд, хоч і було вашим найбільшим дитячим страхом уявити, що вона колись помре. Померла вона влітку. Перед тим 2 тижні лежала не встаючи, не пила й не їла. Навіть вареної ковбаси і шкільних цукерок. Вам тоді вже було 24, а їй 94. Вона пережила всіх братів і сестер, 3 дідових дружин і навіть 1 онука. Коли ви нахилялися востаннє її поцілувати, перед тим, як віко труни мали вже забивати, вам чогось нестерпно захотілося добре запам'ятати цю мить. І тому ви припали до її чола, мабуть, надто надовго, бо ззаду вже почали сіпати за рукав і питати: «Тобі непогано?» Погано вам стало пізніше, під осінь, коли дід почав зносити до хати жовтуваті, зеленкуваті і зовсім червоні помідори. Коли дід за звичкою складав їх на підвіконня, щоб доходили до стиглості. І лежали вони там і місяць, і 2, і 3, покривалися пліснявою, мохом, просто гнили. Брунатна юшка стікала по стінах на підлогу. І не було на те ніякої ради. І ви збирали їх з вікон і виносили в берег, на смітник. Мабуть, лише тоді ви насправді зрозуміли, що прабаба ваша померла, що вона на тому світі, і що той світ – це так незміряно далеко, що не дістати навіть незробленою роботою. А тоді знаходили діжку в погрібнику або на горищі. Викочували на двір і багато разів мили. З кропивою, але без мила, Боже збав. Тоді обдавали її окропом, тоді заливали водою і залишали на декілька днів. Хай на бубняві, бо розсохлася. І вже аж потім носили у відрах помідори. Мили, перемивали, тягали сірувату сіль з мішка, ладнали розсіл. У розсіл щедро вкидали зонтики укропу, вишневого, смородинового і дубового листя, а ще хрону – листя і корінців. Висипали туди помідори з відер, зверху накривали двома дубовими дощечками, ще й приважували каменем. Уже наступного дня, самого раночку, випірнали у погріб і діставали з діжки помідор. Прабаба сміялася і сварила.
«Та куди? Ще не просоліло!»
Вибрали у руки тугий помідор, куштували і розчаровано зітхали. Для розчарування і смутку у вас було багато причин. Літо закінчувалось. А потім наставало прокляте 1 вересня, і вас залізними пазурами витягала з раю сім'я і школа. Поведінка 2, щоденник, реміняка, нескінченні нотації. Смак і запах страху. Життя від суботи до суботи. Перечікування, переховування. Ви жили так зіщулено, що майже не займали місця у світі. Вас було мало. Зате ж у суботу ви виростали. У суботу після останнього уроку, не дожидаючи ніякого дурного автобуса, ви пішки йшли у село. 4 кілометри щастя. А в селі була осінь. Рання-рання. На вудочку у цей час добре клювали краснопірки. Баба їх смажила ввечері. Вони так радісно і весело шкварчали, так запаморочливо пахли, ніби і мріяли все життя, щоб ви їх піймали, щоб ваша прабаба їх обчистила, опатрила, викачила в висівках і засмажила на пахучій олії. Коли сонце вже сідає, коли дим від огодиння стелиться низько.
«Бабо, а помідори ж?»
Кричите ви так голосно, раптом згадавши про них, аж прабаба сахається.
«Хай Господь милує, заступає, одводить!» «Та хай завтра! Там у погребі, мабуть, і світу нема! Хай завтра дідусь витягне!»
«Яке там?»
Ви прожогом кидаєтесь у погрібник, відчиняєте ляду і пирнаєте у глибину і прохолоду.
«Буряки, картопля, трохи моркви...» Каструля з капустою, здоровенні 10-літрові банки з огірками і помідори.
Ось вони! Кидаєте в бік просолілий сірий камінь, обережно витягаєте дошки і накладаєте величезну алюмінієву миску доверху. Ще трохи милуєтесь мутним розсолом, вдихаєте прокислий і прогірклий дух зелені і плодів, влазите з мискою нагору і врешті вносите їх у хату. І коли ви берете до рук першого за осінь помідора, навіть не наважуєтеся його одразу їсти. Милуєтесь. Крізь тонесеньку шкірку при світлі лампочки ви бачите, як бродить там сік і сяють малесенькі насінинки. Їсти треба дуже обережно, бо тільки-но відкусиш, як світ ти просто таки бризне розсіл. Смак дитинства і щастя. Кислий, зброджений, неймовірно свіжий і прохолодний. З'ївши один, берете і другий, і третій, уже не в силі зупинитися. Разом зі шкіркою і хвостиком. До самозабуття. Не пам'ятаючи про ту рибу, про бабу, про суботу, бо то не їжа, то алкоголь, то якась нірвана, прірва, у якій приємно тонуть ваші настренчені дитячі трагедії, ваша недитяча нервовість і жах. Спорожніла миска ранком нагадує вашу спорожнілу душу. Бо це неділя, найгірший день тижня. Треба повертатися додому. Школа. Вас трохи морозить.
Не пізнись, лучше завид найди.
4 кілометри горя. Ви так давно забули цей смак. Життя привчило до інших смаків. Тепер ви любите міцну чорну каву без цукру. А років два тому скуштували каперси. Це мариновані бруньки якогось дерева. І вони вам дуже припали до смаку. Хвалити Бога ще не скотилися до фуагра. Щоправда, ви і досі не навчилися пити міське молоко з пакетів. Але тут уже що поробиш, навряд чи колись і навчитеся. Але днями, повертаючися з роботи, в окулярах з оправою, яка коштує десь 4 пенсії вашої покійної прабаби, після остогидлого маркетингу і реклами, ви надибали їх в одній маленькій крамничці. Їх, квашені помідори. Ви на них дивилися з сарказмом, не йняли їм віри, бо в таке вірити не можна і не треба. Коштували вони 7 гривень за кіло. Ви не були дріб'язковими і купили 2 кілограми. Принесли у целофанових пакетиках, досить байдуже висипали в тарілку, дістали один і за давньою звичкою піднесли до очей. Під тонесенькою шкіркою бродив розсіл і світилися насінинки. Ви зважилися і скуштували. Похопилися уже в сутінках перед порожньою мискою із темно-зеленим листочком. У голові було порожньо, очі чогось пекли й свербіли. То ви натерли їх солоними руками.
Слухайте всі 30 найкращих українських оповідань на НВ-подкасти.